Geçen yekşembe günü Lewap vilayetiniň merkezi Türkmenabat şäherinde suw üçünçiligi kesildi. Yerli häkimetleriniň beren maglumatyna görä, hojalyklara aktarylan suwun durdurulmagyna, şäheriň Zelili köçesiniň ugrundan geçýän, ilat arasynda magistralny diýilip atlandyrylan esasy suw geçirijiniň ýarylmagy sebäp bolupdyr. 21-nji fevralda ýüz beren bu wakanyň izi bilen yerli häkimetler suwsuz galan türkmenabatlaryň agyz suw ýetmezçiliginiň öwüzini dolmak üçin ýüreti uglaglarda suw daşamak diýen ýaly hiç bir zerur çäre görmediler. Yerli ilat suw ýetmezçiliginiň öwüzini dolmak üçin dükanlarda gaplanan suwlary satın almaktan başga çärelerinin galmandygyny gurrun berýär. Suwumuz kesildi, aýlap suw paýlamandyklar üçin 14 manat töwereği goşmaça çykdyjy dip, onu satın almaktan başga alajymyz galmady. Soňu bilen dükanda satuwa çykarylan plastik şüşelerdäki suw hem gutardy diýip Türkmenabadyň Newçiler mikrorayonynyň ýaşaýjy 46 ýaşly Nariman gurrun berýär. Türkmenabadyň aglaba bölegi suwun ýetmezçiliginden kösenen bolsa, şäheriň Zelili köçesiniň ugrundaky ýaşaýjylar suw geçirici turwany böwüsüp çıkan suwun akımının öňüne aljak bolup ulalada galdylar. Bu wakanyň ýüze çykmagynyň ýeri süre Zelili köçesi awtologlar üçin ýapylyp gurluşyk tehnikalary gazmak işlerine başladylar. Hadisanyň bolan ýerinde Lewap agyz suw hojalyk idarasynyň resmiýleri bilen birlikde şäher häkimliginiň işgärlerini hem görse bolýardy. Lewap agyz suw idarasynyň hünärmenleriniň beren gurrugyna görä suw geçirici gidroudar, ýani suw itekläp nasoslaryň näsazlyk sebäpli sägynmegi netijesinde suw izini urup turwany ýarypdyr. Agyz suw giýişlik sagat 7 töwereklerinde gaýtadan ýola goýuldy. Belläp geçde gurrugy gidýän 80-90 santimetrlik suw geçirici soňky sapar 2001-nji ýylda çalşylypdy. Şol bir wagtda Lewap vilayatynyň merkezi Türkmenabat şäherinde bundan 6 aý töwereği ozal hem Göroğlu köçesiniň ugrundaky turwa ýarylyp, yerli ilat suwsuz galypdy.